Sveiki, cienījamie skatītāji! Es esmu Mans Sīvāns, un šis ir redzījums komandas centrs. Krievijas iebrukums Ukrainā ilgst jau 574 dienas, un ir pagājis krietnas laiks kopš 2022. Gada aprīļa, kad tika nogremdēts Krievijas Melnās jūras karaflotes flagmanis Moskva. Tas okupantiem bija pamatīgs trieciens, taču ar to flotes nedienas nebeidzās. Starp jaunākajiem Krievijai nepatīkamiem zaudējumiem jāpiemina desanta kuģis Minska un zemūdenes Rostova pie Donas smagie bojājumi. Par to, kā veicas vai neveicas Krievijas karaflotei, šodien runāsim ar bijušo Nacionālo bruņoto spēku komandieri viceadmirāli Gaidi Andreju Zeibotu. Sveiki, Zeibotu kungs!
Labrīt!
Ja kreisara Maskava-Moskva nogremdēšana pagājušā gada aprīlī bija kaut kas neredzēts un, kā jūs toreiz izteicāties, liecināja par neticamu bardaku Krievijas flotē, tad izskatās, ka tas vēl ne tūne bija beigas un Krievijas flotē ir vēl kur krist.
Man jāsaka tā, ka Ukrainas bruņotie spēki un viņu vadība raksta jaunu militārās mākslas vēsturi. Un tas, kas tagad notiek, tas tiešām to pierāda, ka šodien ir jādomā, šodien ir jārēķina un šodien ir tehnoloģija laikmets. Un jāsaka, ka dažreiz šie mūsu eksperti, kā arī kādreiz jūs man esiet nosaukuši par jūras lietu ekspertu, jāsaka, mēs esam atpalikuši tādā ziņā šie eksperti, Jo šodienas cilvēki, viņi dara to darbu, kas atbilst šodienas tehnoloģijām, šodienas izpratnei un šodienas notikumiem. Es domāju, ka Krievijas karaflotei, tāpat kā Ukraiņiem, būtu jādomā arī par visām šīm metodēm.
Tad būtībā sanāk, ka karaflote darbojas vēl pēc vecajiem principiem, bet Ukraiņa pretdarbojoties par to izmantoja jau pilnīgi jaunas metodes, kas nebija agrāk ieplānotas kā aizsardzībai vai...
Nu, jāsaka tā, kara flote nav izcēlusies ne ar ko šajā karā, Krievijas kara flote, es domāju, ar tādām jaunām lietām vai tehnoloģijām. Mēs redzam, kā armijā notiek. Un ja paskatās uz frontes līniju, kā notiek, tad liela daļa šo notikumu liecina par to, ka komandieri, ģenerāļi, vēl domā ar vecām izpratnēm. To mēs redzam gan pie Bahmutas, gan arī citās vietās. Un arī mēs redzam šo aizsardzības līniju būvniecību. Tur ir izlietoti tik ārprātīgi daudz līdzekļu, bet lai šīs līnijas pārvarētu, nevajadzēs daudz līdzekļu.
Nu, bet līdz šim tās līnijas krietni darbojas. Ukraiņu progress ir ļoti, ļoti lēns pa pusmiņam.
Nu, tas ir tikai tāpēc, ka Ukraiņi iet ļoti gudri. Un es pirms kāda laika vienā no televīzijas raidījumiem ļoti nekulturāli uzvedos un izteicos par vienu augsta ranga NATO ģenerāli, kurš publiski nokritizēja Ukrainas karaspēka vadību, ka viņi nepareizi plāno, nepareizi darbojās. Nu, runa bija jau par kontruzbrukuma sākumu, ka viņi nepilda to, kas ir kara mākslā ierakstīts, ka galvenā uzbrukuma virzienā jākoncentrē spēki, un to Ukraiņi nedara, tādēļ arī šīs virzības iet ļoti lēni. Bet laiks ir mainījies, un es šo ģenerāli tā nekulturāli pateicu, kad laikam viņam vajadzēja paskatīties pasē, kurā gadā viņš ir dzimis. Un otrā lieta, ko es arī ierosināju, kad paskatīties, kad viņš ir pēdējo reizi bijis frontes līnijā un redzējis, kas šodien notiek. Jo ar tādām metodēm vairs nevar. Runājot par Ukrainas karavīriem, mēs ļoti labi redzam, ka arī vienkāršā pārvietošanās ar mašīnu notiek, nevis, ka cilvēks iesaistās, ieliek cruise control, ubrauc, es domāju, par militārām tehnikām, un viss, viņi vienu, divas minūtes brauc ar 80 km ātrumu stundā, pēc tam minūti divas brauc ar 30 km ātrumu stundā. Tas nav iedomājums agrākos laikos. To var darīt tikai šodien, un arī koncentrācija ļoti, mēs redzam, ka tikko notiek kādā veidā, karavīra koncentrācija, noteikti tur kaut kas atlido un notiek. Tā kā viss notiek pilnīgi pa jaunam, tai skaitā arī flotē.
Jā. 13. septembrī notika šis uzbrukums Sevastopolē Dokos, kur cieta desanta kuģis Minska un zemūdeni Rostova pie Donas. Un kaut kāda mēdī minēja, ka tā ir pirmā reize, kad vispār zemūdene neutralizēta ar spārnoto raķeti, un arī pirmo reizi, kad zemūdene iznīcināta šajā karā. Cik jūsuprāt nozīmīgs ir šis notikums?
Nu, es kā tam faktam, kā ar spārnoto raķeti zemūdene, es nepiegriezt lielu vērību, jo šajā brīdī nevar runāt par to, ka zemūdene pildīja uzdevumu jūrā, ka zemūdene bija kādā operācijā un šeit viņa cieta. Šeit ir cits gadījums. Tas ir vienkārši mērķis, kurš atradās remonta rūpnīcā un trāpība. Bet tai pašā laikā zemūdene ļoti, ļoti sarežģīts mehānisms. Ļoti sarežģīts. Un tas ir ārprātīgi liels zaudējums Krievijas flotei. Pie tam, ja mēs zinām, ka Melnajā jūrā ir, liekas, tikai 4 zemūdenes, kuras var nest un kuras var pielietot raķetes.
Un tad tas nozīmē, ka šis ir nozīmīgs zaudējums, vai tas, Krievija var viegli to aizstāt kaut kādā
veidā?
Tas
ir ļoti nozīmīgs zaudējums, jo mums tad jāatgriežas vēl ir pie Bosforu un Dardanelu jūras šaurumu konvencijām, 36. Gada Montre konvencija. Kurā ir skaidri un gaiši ierakstīts, ka bruņotu konflikta gadījumā Turcija drīkst pieņemt lēmumu slēgt jūras šos šaurumus kara kuģiem. Un vispār tas nozīmē, ka Krievija nevar papildināt savu Melnās jūras kara floti ar jauniem kuģiem. Un šeit jau mēs atceramies, kad kara sākumā jau bija no tāliem austrumiem, bet vesela kuģu grupa, kura vidusjūrā jau gaidīja iespēju ieiet. Un taiskaitē, ja mēs šodien nosaucām arī desanta kuģi Minsk, šis kuģis jau ir no Baltijas jūras. Un šie kuģi jau ilgi pirms bruņotā konflikta sākuma vai kara sākuma jau bija pārdislocēti uz Melno jūru. Un tā leģenda jau bija ļoti vienkārša, ka nākošā atpūtas sezona būs ļoti aktīva un šos kuģus izmantos kā turistu pārvadāšanai no Krievijas teritorijas uz Krimu un atpakaļ. Un viss to stāstīja šiem jūrniekiem, bet tagad mēs jau redzam, Minska jau nav vienīgais kuģis, kas ir gājis bojā jau šajā karā. Jo vēl Ziemeļkara flotes kuģis arī gājuši bojā. Nu, it kā zemūdenes zaudējums ir gan finansiāli, gan arī militāri ļoti liels, bet mums jāpadomā par šo vienkāršo kuģi, desanta kuģi, jo es esmu pārliecināts, ka tuvākā laikā ar Krimas tiltu kaut kas notiks. Un tad būs vienīgais apgādes ceļš, šie desanta kuģi. Ar desanta kuģi iet mazumā, jau vismaz 3 desanta kuģi ir iznīcināti.
Bet cik apmēram šādi kuģi vēl Melnajā jūrā Krievijā ir, kurus var izmantot apgādē?
Nu, mums īsti ziņu katrā ziņā manā rīcībā nav, bet viņu nebūtu droši vien, ka nav vairāk kā 5-6 palikuši. Mhm.
Par šo zemūdeni, cik saprotu, Rostova pie Donas bija arī samērā jauna, viņa ūdeni ielaista 2014. Gadā. Tā, ka tāpat nav vēl padomju laiku mantojums, bet mūsdienās uzbūvēta.
Nu, man liekas, ka 2014. Gadā viņa bija pēc modernizācijas, jo viņa ir tā tips saucās Varšavjanka. Šīs zemūdenes ir ar mazu trokšņa līmeni, un viņas sākumā tika būvētas sadarbības partneriem. Krievija viņas būvēja ārzemēm. Un es domāju, ka 14. Gadā viņa bija pēc modernizācijas, kur viņai ielika šīs raķešu sistēmas un tādā veidā. Bet tehnika ļoti ātri attīstās.
Bet kādiem mērķiem šīs zemūdenes izmanto, un vai viņas tika izmantotas kāda no zemūdenēm Melnajā jūrā pret Ukrainu šajā karā?
Jā, viņas arī palaida šīs raķetes. Jā, kalibrs.
Tad ir tieša ietekme uz konflikta.
Vai tieši šī zemūdene bija arī, kas palaida, bet viņa tikai četras ir. Tā kā plānojot to raķešu zalvi, varbūt, kad kādu no viņam noteikti piedalījās.
Bet kāpēc zemūdene atradās dokos? Tā varēja būt kāda rutīnas apkope, varēja būt, ka viņai nopietnākas problēmas, viņa tāpat nebija lietojama?
Es šeit varētu būt dažādi iemesli. Ir apkopes, kuras jāveic periodiski, ir arī bojājumi, un šeit tā situācija tāda, ka laiks iet, un 14. Gads ir diezgan daudz. Un šeit varēja būt arī kādas tehniskās kļūdas, kuras bija jālabo. Bet varbūt gāja uz zinām modernizāciju ieroču sistēmās.
Ko var secināt pēc bojājumiem? Es līdz parādīsim attēlu, kas ir internetā pieejams. Nu, vai šī zemūdene vispār būs vēl izmantojama? Tie redzams viens raķetes caurums acīm redzot un otrs priekšgalā un otrs sānā.
Kā es iepriekš teicu, ka zemūdene ļoti, ļoti sarežģīts mehānisms. Un zemūdenes atjaunošana ir tāds problemātisks jautājums. Un redzot šos bojājumus, mēs redzam vieglā korpusa bojājumus. Mēs nezinām, cik ir nopietni bojājumi tam galvenajam korpusam. Bet katrā ziņā zemūdenes atjaunošana viņa aizņem ļoti, ļoti ilgu laiku.
Bet viņu var remontēt turpat uz vietas, vai kā mēdījos bija rakstīts, ka viņa jātransportē tad uz Sankt Pēterburgu, kur ir kaut kāda īpašā remonta rūpnīca, kur to var darīt?
Nē, Krimā un Novorosijskā, Melnās jūras zonā Krievijai ir kuģu būvis rūpnīcas un remonta rūpnīcas, kuras spēja izdarīt dejep ko. Bet šajā ziņā skaidrs, ka ne Krimā. Jo pēc tās informācijas, kur ir pēc šī uzbrukuma, desanta kuģi jau visi ir pārbāzēti jau uz Azovu jūru.
Nu tā kā visticamāk, ka Krimā vairs osta netiks izmantota nekādām apkopēm pēc šī gadījuma un kaut kādai uzglabāšanai ilgai.
Mēs jau redzam, ja mēs paskatāmies, teiksim, Ukrainas armijas vadības šo stratēģiju, tad šī stratēģija ir ļoti, ļoti nosacīti vienkārša. Iznīcināt apgādes ceļus, nodrošinājumu sistēmu, remonta bāzes un viss. Mēs jau varam atcerēties, ka uzbrukums Sevastopolē nesākās ar uzbrukumu kuģiem. Uzbrukums Sevastopolē sākās apmēram pirms pusotra mēneša, kad bija iznīcināta degvielas bāze. Un tas ir ļoti nopietnis jautājums, lai kuģi un viss pārējais varētu funkcionēt. Un tas arī bija izdarīts ļoti vienkārši, jo visi uzskatīja, ka Krima jau ir droša, un fronts līnijā tajā laikā pie Bahmuts ļoti sarežģīta situācija bija. Un Krievijas armijas vadība pieņēma lēmumu no Sevastopolas aizvilkt projām pretgaisa aizsardzības sistēmas uz fronts līniju. Es domāju, ka varbūt tai skaitā arī uz Maskavu, atcerieties, tajā brīdī, kad lika uz jumta. Šādas sistēmas taisnē paņēma no Sevastopolas. Un Ukrainas armijas vadība to momentu izmantoja ļoti vienkārši. Un Ukraina iet soli pa solim, mēs redzam, kas notiek. Tiek iznīcināti elementi gan apgādes ceļi, gan noliktavas, un tad arī nesēji. Jo pretgaisa aizsardzības sistēma ir paplucināta, es tādu vārdu tā lietošu, paplucināta diezgan labi.
Jā, tas arī bija man jautājums, kā pēc informācijas izskanējušās ir palaistas Storm Shadow raķetes pret šo zemūdeni un kuģi. Un jā, tieši man iepriekš bija jautājums, kā to var izdarīt, ja Krima it kā skaitījās labi aizsargāti. Jūs jau atbildējāt daļai, ka bija jau aizvesta sistēma, bet nākamajā naktī bija atkal informācija, ka Ukraiņi iznīcinājuši veselu kompleksu S-400 Triumfu pretgaisa aizsardzību. Tas sanāk, ka šajā brīdī, kad uzbruka zemūdenē, vismaz viena sistēma vēl bija darba kārtībā.
Bet tā atradās diezgan tālu no Sevastopolas. Tā atradās pussalas otrā malā. tuvāk kontinentam. Un viņi jau skaitījās modernākā, kura ir neiznīcināma un kura ir daudz modernāka par patriotu. Ja, un viss, nu, mēs redzējām, kas notika.
Bet kādas izskaidrojums? Ukraiņi atrada kaut kādu veidu, kā apiet šo sistēmu, kā viņu piemānīt?
Nu, pirmkārt Ukraiņi papriekš iznīcināja novērošanas sistēmu. Ieroču sistēma jau ir tas noslēguma posms. Papriekš ir informācijas sistēma, viņi vispirms likvidēja acis. Nu, un tad ieroču sistēma palika tikai jau bez acīm, bez kaut kā. Nu, tad viņas fiziskā sistēmas iznīcināšana bija vienkārša. Grūtāk bija iznīcināt acis, kuras novēro un kuras redz. Un Ukraiņi to izdarīja ļoti, ļoti profesionāli, ļoti perfekti. Un mēs redzam, ka tas viss arī lēnām notiek. Arī varbūt mēs ierunāsimies vēlāk arī par naftas platformām. Nu, arī viņas tika izmantotas un šajā sistēmā, novērošanas sistēmā un Čūsku sala. Es gan viņu vienmēr saucu par Zmīnī salu, jo nosaukums vārdus nevajadzētu tulkot, ja tu nezinu, pa ko iet runa. Bet tur arī šīs novērošanas sistēmas bija, viņas nav. Tā kā lēnām, soli pa solim.
Mm-hmm. Vai sagaidāms, ka pēc šiem incidentiem Krievija kaut kādā veidā pārkārtos savu aizsardzību vai stiprinās sev pret gaisa aizsardzību, un Ukraiņiem sanāk atkal būs jāmeklē jaunas metodes? Vai varbūt Krievijai tā Maskava tik liela prioritāte tagad, jo šiem pret gaisa aizsardzības sistēmu pacelšaniem atkal septembrī atkal bija ziņas, ka tiek veidota torņi un rampas, kur uzliek sistēmas, vai viņi nebūs ko nosūtīt uz Krimu?
Nu, tā jau tā reālā situācija, bet tai pašā laikā mums ir jāņem vērā to, ka Krievija ir ļoti, ļoti liela valsts. Tā nav maza valsts, tā nav pat Vācija, tā nav Francija. Ja? Un ja mēs iedziļinamies un skatāmies vēsturiski, tad Krievija vienmēr gatavojās lielam karam, un viņiem šo sistēmu saražots ir ļoti, ļoti daudz, jo tā valsts ir ļoti liela. Un tagad viņiem ir tās lietas, kur tad viņas izvietot. Un ja mēs paskatāmies, ka frontes līnija viena ir apmēram 1200 km, ja bija drusiņi vairāk, tagad ir tas daudzums samazinājies, bet 1200 km. Un šī līnija jānodrošina. Un tai pašā laikā Ukraina ir atmodusies, Ukraina ir sapratusi un Ukraina ir sākusi darboties. Te ir uzlidojumi Maskavai, citām pilsētām. Un ļoti labs rādītājs ir pēdējā laikā uzlidojums tepat mūsu kaimiņu pilsētai, Pleskavai. Kur desanta divīzija bāzējās, kur aviācijas bāze liela, un tas jau pierādīja, ka Pleskavā karavīri šāva ar automātiem droniem. Viņiem tur raķešu gandrīz nav, un droši vien, ka atkal Krievijas karaflotas, tas armijas vadība, nebija to izpratusi, ka jebkurš Krievijas rajons, jebkura pilsēta, jebkurš militārais lidlauks ir kļūst par leģitīmu mērķi. Un Pleskava bija rādītājs. Tātad tur nav zenit ieroču, kaut gan tur tā ir arī NATO robežu stūms, nu it kā vajadzētu aizsargāt visu, bet mēs redzam, ka tā nav. Tādēļ es domāju, ka Krievijas visai politiskai vadībai un militārai vadībai ir jādomā. Es domāju, ka izmaiņas jau notiek, bet tās izmaiņas notiek atceroties sistēmu Krievijas un zinot, kāda viņa ir. Tur lēmumu pieņem viens cilvēks, kuram nav šajā virzienā nekādas izpratnes. Viņam tikai ir es to gribu. Un citi baidās iebilst. Un viņi iet pēc principa, kā mēs sakam, yes, sir. Ja? un viņi to izpilda tās visas iegribas, es teiktu tā, izvairītos tādu vārdu stulbības, bet es lietotu vārdu vienkārši iegribas. Mēs jau varam atcerēties arī padomu laikus, teiksim, tās militārās sistēmas attīstības dažādus etapus. Varam atgriezties pie otrā pasaules kara, otrā pasaules kara sākuma. Nu, padomu savienība jau, ja mēs skatāmies par tankiem un šo bruņu tehniku, viņi jau nebija gatava. Tādēļ, ka politiskajā vadības līnijā bija maršals Budjonis. Kas viņam bija galvenais? Bija kavalērija, tāpēc, ka viņš atcerās, ka pirms 18. Gadā bija kavalērija un pēc tam pilsoņu kara laikā kavalērija risināja uzdevums. Un tā kā viņam ir teikšana, tad viņš teica, nevajag tankus, kavalērija nebija gatava. Varam iet tālāk, teiksim, atceroties karaflotes attīstību. Karaflotē padomju savienībā spārnotās raķetes parādījās. Viņām bija visām jābūt ne mazākām par 5 tonnām svara. Tāpēc, kad karaflotes virspavēlnieks admirālis Garškovs zināja, ja tā raķete neuzsprāks, tad 5 tonnas dzelzgabals, ja ietrieksies amerikāņu lidmašīnu bāzes kuģī, tad viņam būs diezgan liels caurums. Un viss gāja pēc tāda principa, nevis pēc principa, kā rietumos bija neliela raķete, kura tika raidīta stūres iekārtai, antenu sistēmai, jo ar nelielu lādiņu, sabojojot stūres sistēmu, kuģis vairs nav vadāms. Nu, lai viņš ir tur tāds. Un šīs viena cilvēka iegribas, man liekas, arī šodien izpaužās visā tajā darbībā, kas notiek Ukrainas kara laikā.
Bet jūs domājat vienu cilvēku pašā augšā Kremlī, Putinu vai tieši aizsardzības ministrija vai kaut kāda ģenerāla štāba līmenī?
Nē, es domāju to tikai politisko līmeni, jo šeit tas iegribu līmenis ir. Un kara sākšana ar Ukrainu, es domāju, ka tā arī tikai šīs politiskās vadības iegriba ir, jo es esmu pārliecināts, ka ģenerāļi visi nu nav tik ārprātīgi atvainojos stulbi, ja, ka viņi nepateica, nē, tādu karu nevajag sākt. Bet viens cilvēks pateica, ka jā, jo tur ir fašisti, tur visas pirms dažām dienām noklausījos intervijas ar šodienas cilvēkiem Doņeckas apgabalā, nu, tajās okupētajās teritorijās. Viņi saka, neviens mūs nebombardēja, bet kurš mūs bombardēja? Mūs bombardēja tā Krieva armija, kas ienāca un kas mūs okupēja. Ukraiņi jau šeit mūs nebombardēja. Ja? Tas nozīmē, ka militārā līnijā jau tā izpratne bija, bet ir politiskie mērķi un mēs jau zinām, ka karš ir politikas turpinājums tikai citiem līdzekļiem.
Nedaudz vēl par zemūdenēm. Kā vispār normālā karadarbībā var iznīcināt zemūdeni un zemūdens, jo cik noprotams, Ukrainai nav vispār nekāda līdzekļa tā, ka šis brīdis, kad zemūdeni dokos, viņiem bija vienīgais brīdis, ka to var izdarīt?
Nu, no viens puses jā, bet mums jāpaskatās arī par Ukrainas militārās zinātnes un tehnikas attīstību. Esot vēl pirms kara, vairākās šīs militārajās izstādēs, starptautiskajās. Ukraina arī savu militāro rūpniecību pārstāvēja šajās izstādēs. Un tur bija ļoti labi redzami bruņtransportieri, tālvadības iekārtas, dažādas arī raķešu sistēmas, kas parādīja, ka viņiem šis izpratnes līmenis un iespēja līmenis ir ļoti augsts. Tur gan nebija redzams šīs jūras lietas, bet šajā brīdī, kad sākās reāls karš, ir ļoti vienkārši un viņi ātri arī pārslēdzās un sāka būvēt šos virsūdens dronus, ja? Un arī ir parādījušies zemūdens droni. un viņi ir ļoti augstas kvalitātes. Un kā piemēram, mēs varam minēt šo uzbrukumu pirms mēneša, pusotra mēneša Krimas tiltam. Jāsaka, kuru balstu sabojāja? Ja sabojāja to balstu, kurš ir pirmais Ukrainas teritoriālos ūdeņos, nevis citu, nevis Krievijas teritoriālos ūdeņos, bet Ukrainas. Jo viņi pateica, mēs savā teritorijā nelikumīgu būvniecību likvidējam. Ļoti vienkārši, bet to, ka viņi sabojāja tieši šo pirmo balstu savos teritoriālos ūdeņos, pierāda viņu zinātnes, tehnikas un iespēju līmeni.
Mm-hmm. Ieminējāties par šiem jūras peldošajiem droniem, arī pēc šī Sevastopolis notikuma tika bojāts raķešu kuģis Samum. Par, nu, nav zināms kāda bojājuma, bet bija redzams attēls, ka viņu velk valkoņa pēc tam prom, kas norāda, ka iespējams šis bojāts. Vai tas nozīmē, ka Krievijas karafota līdz šim šajos vairākos mēnešos vēl nav pielāgojusies aizsardzībai pret jūras droniem?
Nu, tas ir ļoti grūti atbildēt uz tādu jautājumu, bet... Jāsaka tā, kas ir karš? Karš tā ir spēle. Es esmu pats pēc speciālitātes radioelektroniķis. Un manā institūtā, kur es mācījos, 3,5 gadus mācīja varbūtības teoriju. Tādēļ, ka elektronikā viss notiek uz varbūtību. Un tad jāprast tā. Saka vienmēr, ka matemātika ļoti precīzi zinātne ir. Ja? Bet es pateikšu arī, ka varbūtības teorija ļoti, ļoti precīza. Un tad šeit notiek šī cīņa, šī domu, ideju un izpildes cīņa. Un šeit jāsaka, ka šajā cīņā uzvar šodien Ukraina. Un tādēļ arī šie... elementi visi un viņu izmantošana ir šī spēle. Un šai spēlē jāuzvar. Un Ukraina uzvar. Un Ukraina atrada iespēju atklātā jūrā šim raķešu kuģim. Atklātā jūrā, nevis ostā. Un tas jau atkal ir sasniegums. Tas nozīmē, ka Ukrainai ir informācijas bāze. Ukraina atseko pārvietošanos. Un Ukrainai ir arī iespējas šo dronu nogādāt tajā vietā ar tādu programmu, lai viņa nodrošinātu šī drona nokļūšanu līdz galamērķim. Un tas tur pierādīja, bet runājot par šo uzbrukumu šim raķešu kuģim, tur laikam jāsaka bija vismaz divi, jo mums ir video, jo pats drons jau varēja tikai rādīt ūdeni priekšā. Bet bildē jau mēs redzam drusku vairāk, arī, ka drons iet. Tātad vismaz divi bija. Tā kā Ukrainas spējas ir tādas, kādas viņas ir.
Vai pēdējā laika notikumiem uzbrukums Sevastopolē ir kāda loma šo platformu, naftas platformu atgūšanai, ka Ukraina nesen paziņoja, ka ir pārņēmusi platformas savā kontrolē, kaut kāda aparatūra tur noņēmusi noņēm?
Jā, es domāju, tas, ko es ieminēju uz pracīm, jā, šīs platformas, kad viņas Krievijas armija vai specdienesti atņēma vai okupēja, viņi jau tūlīt tajās izvietoja novērošanas sistēmas, aparatūru, lai informācijas iegūšanai. Nu, un Ukrainas specdienesti arī tagad viņas ir likvidējuši. Un ja tev acu nav, ja tev nav informācijas, tas nozīmē, ka nu, skaidrs, ka tā ir ietekme arī uz šiem notikumiem Sevastopolē un citās Ukrainas pilsētās. Saku lidlaukā un tā tālāk.
Kā vispār var raksturot Krievijas melnās jūras flotes stāvokli šobrīd? Kādas uzdevumas tā vēl spēja pildīt?
Nu, pirmkārt, tā kā ir izretināta pretgaisa aizsardzības sistēma, tad mēs redzam, ka šie kuģi vairs neienāk vai netuvojās tai zonai, kura ir šodienas ieročiem sasniedzama Ukraina. Un viņi jau ir padzīti tālāk. Skaidrs, kad sākumā kamēr bija Maskava, un kamēr visa novērošanas un pretgaisa aizsardzības sistēma nodrošināja, viņi varēja plānot arī desanta operāciju. Un es šodien atceroties pagājušā gada kara sākumu, kad nāca lielais desants uz Odesu, un es nezinu, vai tas bija Dievs, kāpēc šī desanta operācija kuģi pienāca un desants nenotika. Un tā informācija bija tāda, ka desantnieki pateica, ka pa daudz lielu viļņošanās, ka tas ir bīstami, un viņi atteicās. Un tas faktiski izglāba, jo pēc šīs operācijas notika tūlīt pavisam ātri Maskavas nogremdēšana, pretgaisa aizsardzības sistēmas iznīcināšana, būsim tā diezgan precīzi. Ja? Un viņi vairs nevar ienākt šajā zonā. Tādēļ flotes uzdevums šodien ir nodrošināt tālo aizsardzību, nu, kā viņi tagad saka, kad viņi tur tos kuģu ceļus un graudu vedējus tur kontrolēs un likvidēs, bet arī tikai tālajā zonā. Un otrais ir, es domāju, ka kara flotes uzdevums būs noteikti kaut kā Krimas krievalodīgo vai to okupantu desantēšana atpakaļ uz Krievijas teritoriju ar saviem prāmiem, ar desanta kuģiem, un šeit Ukraina jau ir arī piestrādājusi. Desanta kuģi ir diezgan, kā saka, arī paretināti, un viņi aizgājuši projām. Tā, ka tā Krievijas kara flotes uzdevumi šajā ziņā ir sašaurināti, nu, bet viņiem, tomēr viņiem ir vēl kalibru nesēji, raķešu nesēji un šīs kopējais zalves daudzums apmēram iznāk 6, nu, apmēram 40 raķetes, ja visi varētu, bet es saprotu, ka viņiem arī zināms grūtības ar šo kalibru skaitu. Un otrais ar šo kalibru piegādi uz Sevastopoli. Tādēļ galvenokārt šīs raķetes tiek izmantotas no strateģiskās aviācijas. Un arī viņas tiek palaistas no Krievijas teritorijas, jo aviācija arī netuvojās tai zonai, kur Ukraina jau ir diezgan nodrošinājusi savu aizsardzību.
Jūs minējāt to, ka šie kuģi varētu tikt izmantoti tā kā Krimas okupantu evakuācijai uz Krieviju. Tad jūs esat pārliecināts, ka Krimas tiltu kaut kādā veidā Ukraiņa iznīcinās?
100%. Tas notiks, un es domāju, pat pavisam drīz.
Un tā neatgriezeniski, ka viņu nevar salabot vairs?
Es domāju, ka jautājums nav, šajā brīdī jautājums nav par to, cik ilgam laikam. Jautājums ir par to, ka tagad tas ir jāizdara, lai pārtrauktu šo apgādes līniju. Jo šajā brīdī apgāde notiek galvenokārt ar dzelzceļu un ar autotransportu. Ja, autotransports otršķirīgs, bet dzelzceļš, tātad Krimas tilts, un vairāk jau nekā nav, jo izeja par sauzemi, tur arī tikai ļoti šaura josla palikusi, un Ukrainas karaspēks lēni, bet tuvojās, un es esmu diezgan labi pārliecināts, kā man kursabiedrs, no man institūta, kurš ir Zaporožē, pirms kāda laika teica, nu ļoti daudz lido, tad teica, mazāk sāka lidot, nākošais bija pēc pāris nedēļām teica, mēs dzirdam jau savu artilēriju, un pirms divām nedēļām teica, mūsu artilērija jau pagāja garām. Tas ir pilsētai Zaporožē, kur viņš dzīvo. Tas nozīmē, ka frontes līnija lēnām, soli pa solim, iet uz priekšu. Un nepalīdz ne drakonu zobi, nekas Krievijai.
Pats pēdējais jautājums. Vai karu vēsturē ir bijuši gadījumi, kad valsts ar milzīgu spēcīgu floti, nu, ka viņu spēja atturēt valsts bez flotes faktiski?
Uz šo jautājumu diezgan grūti atbildēt ir, ja, jo tie gadījumi ir dažādi bijuši, bet flotes iesaiste, ja tai valstī flote ir, viņi vienmēr bijusi, jo viņi nodrošina flangus, kā teica, tās piejūras joslas un visas. Es par šo lietu mazliet domāju, bet tādus lielus piemērus nekā nevarēju atrast. Un tai pašā laikā jāsaka tā, vēlreiz atgriežoties pie tā, 21. Gadsimts, kara māksla pilnīgi pārrakstās, šodienas karavīri veido jaunu zinātni, jaunu skatu uz visām tām lietām, un šeit mēs redzam, ka nevajag karafloti, lai cīnītos ar karafloti. Bet šī lieta jau ir kopējā, arī tagad ir grūti pateikt, kur tad ir sauzemi, kur ir karaflote. Bet jāsaka tā, ka Ukrainai palīdz tas, ka viņiem bija pieredze, ka viņiem bija arī jūras speciālisti, kuri pārzina šo lietu, lai cīnītos pret karafloti, ir tomēr jāpārzina šīs karaflotes izmantošanas mērķi, uzdevumi, metodes, un Ukrainas karaflotes cilvēki ļoti labi šo lietu pārzina, un tādēļ viņiem arī ļoti viegli ir izmantot tos līdzekļus, kuru viņi šodien paši arī rada, un cīnīties pret Krievijas karafloti.
Paldies, Zēbot kungs, par piedalīšanos raidījumā. Pēc brīža ar Delfi kolēģi Kārli Arāju turpināsim par dezinformāciju. Sveiki vēlreiz! Delfi Eiropas digitālo mediju observatorijas EDMO līdzfinansēta projekta ietvaros piedalās faktu pārbaudes projektā. Šoreiz ar Delfi žurnālistu Kārli Arāju par vienu samērā izplatītu dezinformācijas tehniku parunāsim. Sveiks, Kārli!
Sveiks, Ants!
Uzdošanās par citu personu sociālajos tīklos ir iedarbīgs veids, kā pasniegt informāciju plašai auditorijai?
Jā un nē. Jā, ja tad ir cilvēki, kas ir gatavi šo informāciju uztvert, un tā informācija ir gana ticama, gana tāda, uz kur varētu uzķerties, un nē, ja tas ir profils, teiksim, tikko izveidots, tur bez sekotājiem, bez kā, tad... Bet arī tāds var nostrādāt, bet es saku, tā nav 100% veiksmes recepte topošiem dezinformatoriem, tā noteikti nav.
Kas šoreiz bija par gadījumu, kāds populāri cilvēku vārds izmantots, kas nonāca tavā un daudzu cilvēku uzmanības lokā?
Jā, tas bija diezgan interesanti, ka mums nolika apstiprināta valdība un uzrodās Twitter X konts, kurš ir DB par Richardu Kozlovski ar nosaukumu Intmin LV, kas būtu Interior Minister of Latvia, iekšliet ministrs Latvijā. Un apgalvoja, ka ir mūžībā devies bijušais valsts prezidents Gunts Ulmanis. Kas bija interesanti, ir tas, ka profils ir izveidots jau šī gada maijā, un viņam ir sakotāji diezgan kaut kur tūlu tūkstotiem, un tostarp žurnālisti. Un te ir jautājums, kāpēc? Es ir tā kā mēģināju pārbaudīt, vai profilam nav agrāk bijis cits vārds, diemžēl X to funkciju tik viegli neļauj, un apkārtējot, izmantoja citas metodas, arī neizdevās pārliecināties, tāpēc pieņem, ka viņš sākotnē jau tik izveidots kā Richards Kozlovskis, un X algoritms ir ierosinājis žurnālistiem sabiedriskā aktīvām personām sekot tam profilam, jo tur, ja pastāmies sekotājos, ir gan žurnālisti, gan politiskās partijas, gan viskaut kas. Un tad tie sekotāji tik smuki mierīgi krāti, līdz vakar tika publicēta šāda te informācija divās valodās pie tam.
Nepatiesa informācija.
Nepatiesa, jā.
Bet šis konts, viņš nebija verificēts ar zilo ķeksīti?
Nē, un arī tā verifikācija ir kaķim zemās, tas jebkurā gadījumā Twitter X platformā, jo jebkurš cilvēks var samaksāt $8, un es arī varu kļūt par Māti Terēzu verificētu.
Bet kā noskaidrojās, ka tas nav īstais?
Šī gadījumā
konts?
Ļoti veiksmīgi norēģēja iekšlietu ministrija pati, publicējot arī paziņojumu, ka iekšlietu ministram šobrīd sociālo tīklu konts ir tikai platformā Facebook, bet citās platformās viņš vienkārši nav sastopams attiecīgi. Ja citās platformās redzat Richardu Kozlovskā ar mūsu iekšlietu ministra bildi, tad tas vienkārši nav viņš, un to informāciju nevajag uztvert nopietni.
Bet tas nozīmē, ka līdz šim, ja Twitteri X platformā kas nebija Richarda Kozlovska konts, un šis viens viltus parādās, tas cilvēkiem iespējas var radīt sajūtu, ka tas ir. Tur nav pieci vienādi.
Bet... Tieši tā. Un, protams, Kozlovskim ir iespējas visu ļoti labi izveidot šo savu oficiālo kontu. Un to vienkārši tad nodeklamē, teiksim, caur iekšot ministrijas Twitteri. Kaut vai ministru kabinets var viņu sākt tagot, kad nu, valdības mājas Twitter konts var likt iekšā un ietagojot un pateikt, šis ir īstais. Te, protams, ir jāuzmanās ar to tagošanu, jo var ietagot neīstos. Kolēģis arī nulikā parādīja, kad Latvijas futbola federācija sanāca ietagot nepareizo Vilni Ķirsi, jo viņam viens nosaukums, bet ietagots tika cits, un šis konts veda uz, teiksim tā, 18 plus saturu.
Jā. Runājot par paziņojumiem par viltus nāvēm, mēs atceramies, pirms kādu laiku bija gadījums ar Juri Savicki, bet tad laikam bija cita tehnoloģija izmantota, bija viltus preses relīze izsūtīta uz e-pastiem.
Tas ir savādāk, un, jo, teiksim, šitāds Twitter konts, tas ir uz visu sabiedrību, un uz tādu mediju mazāk iekritīs, jo, nu, mediju ir trenēta tomēr visu, kas ir sociālos pārbaudīt 20-30 reizes. Savicka gadījumā tiešām visi mediju Latvijā faktiski iekrita, jo bija profesionāli uztaisīta relīze, bija tieši tā agrā rīta stunda, kad ir tolaik bija iespējams izkrist caur sietam. Šobrīd tas vairs nav iespējams, jo arī reaģējot gan uz to situāciju, gan mēs, gan citi mediji, pieņēmām zināmas izmaiņas savā redakcionālajā politikā, lai atkārtot neiekultos šādā te situācijā.
Runājot par pašu dezinformācijas vēstījumu, mēs pastāmies, ka abas personas, tātad Juris Savickis un tagad Gundis Ulmenis, viņi saistīti ar hokeja klubu Rīgas Dinamo. Vai tev, nu, protams, to nevar zināt, bet vai tev personīgi šķiet, ka varētu būt, ka līdz ar to šo dezinformācijas kampaņu ir veicis viens cilvēks vai kāda viena grupa?
Es drīzāk nedomāju, ka tas ir ar Rīgas Dinamo, bet ar Latvijas gāzi un viss, kas saistīts ar gāzi kopā, ja ir saistība, bet... Tikpat labi šis varētu būt visparastākais kiberhuligānisms, jo tam nu, auditorijas tik sasniegta maza un nu, manuprāt, tā nebija profesionāli veikta dezinformācijas kampaņa. Tā bija tāda, kas var nostrādāt, ja uz to laicīgi nenorēģē. Šī gadījumā sabiedrība, mediji, ministrija aktīvi norēģēja un tas nesanāca. Savicis gadījums bija krietni savādāks un krietni profesionālāks.
Sociālais tīklos ievada kaut kādas slavenības vārdas, piemēram, pamēģināja Ukrainas prezidenta Volodimira Zelenski Facebookā, tur izmet vesela rinda ar profiliem, kur ir rakstīts prezidents, Ukrainas prezidents, ja? Un pēc šī mēs redzam, ka slavenībām kontus taisa ļoti daudz ar dažādiem nolūkiem, varbūt daži ir humoram, daži nē, daži ir maldināšanai, nu, tad mēs varam rēķināties, ka šāda uzdošanās nekur nepazudīs par citām personām, vienmēr kāds var iekrist uz to.
Viņi paliks biežāk, un tas, ko es varu staigāt, ka cilvēks ar zvanu un teikt apokalips nākt, ir tas, ka deepfake tuvojās ar vien vairāk un vairāk, un jo šobrīd mēs nu, tomēr varam pārbaudīt, ka tas cilvēks pats tur ieliek kaut kādu video savā oficiālajā kontā un saka, ka tu sveika mana Facebook auditorija, es te esmu tas, un, protams, tago arī ministrijas, bet no deepfakiem tas būs grūtāk, jo tad arī es varu uztaisīt, nezinu, Anša Ivāna Facebook kontu ar jaudīgu datoru uzģenerēt Ansa Ivāna izmantojot, jo tu tomēr esi gana daudz filmēts un viss tavs audio vizuālais, tā teikt, materiāls ir brīvi pieejams, un es varētu uzģenerēt viltus Ansa Ivānu, kurš tad stāstītu visādas lietas un varbūt, nezinu, piramīdas schēmas mēģināt pārdot cilvēkiem, kā Delfi žurnālists.
Bet kā tad no tā var izvairīties, kā cilvēkiem pārbaudīt, ka šis konts ir īsts?
Nu, tas ir grūti, nu teiksim, ja cilvēks ir organizācijās vai kaut kā, nu piemēram, mēs tad es teiktu viensnozīmīgi ir pašai organizācijai saviem darbiniekiem ļaut publicēt savus oficiālos kontus un piemēram, nu pie darbinieka lapas tur ir, nezinu, Kārlis Arājs un mēs redzam, Kārlis ir šeit oficiālais konts šajā platformā, visi citi jāuzskata par viltus, līdz netiek pierādīts pretējais. Es teiktu tā, ka ja mums krimināla tiesībās ir nevainīguma prezumpcija, tad es teiktu, internetā mums ir jāpāriet uz vainīguma prezumpciju.
Labi, paldies, Kārli. Faktu pārbaudes jautājumiem mēs pievērsīsimies arī turpmāk. Es esmu Mans Sīvāns, tiekamies komandu centrā, jo pasaule nekad neguļa.